Pamatujete si ještě dobu před 25 lety? Čtvrt století. Je to dávná minulost, nebo jako by to bylo včera? V listopadu 1990 jsme prožívali první výročí revoluce a byli jsme všechno jiné než nadšení. A jako každý pátek večer je tu náš pravidelný zvukový týdeník Po stopách ztraceného času.
Archiv Plus.
A k poslechu vás vítá Jan Sedmidubský. Další díl naší porevoluční zvukové kroniky bych vlastně měl otevřít zmínkou o dušičkách. Jenomže ty bývají každý rok podobné. Listopad je prostě měsíc, kdy se člověk má trošku zastavit, pomalu začít bilancovat, co se povedlo a v čem jsme třeba selhali, a začít se pomalu chystat k adventu zarostoucího obtěžování obchodníků s Vánocemi. Listopad 1990 byl ovšem všechno možné, jenom ne klidný. Byla to mimo jiné doba horečných, vyčerpávajících, často celonočních česko-slovensko-federálních jednání, díky nimž se ve slovníku doby uhnízdilo slovo kompetence. Byla to doba, kdy se porevoluční společnost poprvé chystala ke komunálním volbám. Byla to doba intenzivních příprav na spuštění velké privatizace. A už i z tehdejšího, natož z dnešního pohledu, to byla také doba, kdy se porevoluční nadšení Čechů a Slováků pomalu definitivně vypařuje a začíná převládat názor, že se nic nedaří, staré jistoty, že jsou v háji, a nových nejistot začíná být až nepřehledně moc, nehledě k tomu, že ostatně všichni začali krást jako straky a tak dále. Naštěstí přece jen přijela morální podpora. Hovory z Lán byly v předvečer 17. listopadu přece jen výjimečné a atypické. Václav Havel slavil další diplomatický úspěch roku 1990.
Mám možnost požádat pana prezidenta Bushe, který tu sedí vedle mne, aby i on v těchto našich hovorech řekl, tedy jako můj host, něco našim posluchačům.
And indeed it is an honor for me to be here. On the first anniversary of your Velvet Revolution.
Je pro mě ctí, že mohu být v Československu v den prvního výročí sametové revoluce. A jsem dvojnásobně poctěn skutečností, že navštěvuji vaši zemi jako první americký prezident v historii. Pane prezidente Havle, děkuji vám za to, že jste mě pozval k návštěvě Československa. Barbaře, i mně se tu moc líbí. A jsem navíc poctěn tím, že jste mě pozval i jako hosta svých rozhlasových hovorů. Strávil jsem v Praze báječný den, setkal jsem se s novými představiteli Česka.
Návštěva George Bushe byla jakýmsi vyvrcholením oslav 17. listopadu, respektive oslav. No, ono šlo spíš o připomínku. Slovo oslavy si především studenti nechtěli nechat vnutit. Příznačný byl v tomto směru rozhovor se dvěma studenty natočený a vysílaný přímo 17. listopadu 1990. Možná vás potěší detail, že v jednom z těch dvou lze bezpečně rozpoznat jednoho našeho kolegu, pozdějšího reportéra Českého rozhlasu.
O 17. listopadu se živě debatovalo i na plzeňských vysokých školách, a to už včera večer. O oslavách v uvozovkách hovořil se studenty Jindřich Šťáhlavský.
Požádal jsem to o několik slov dva zástupce studentů pedagogické fakulty v Plzni, Josefa Kropáčka a Lubomíra Smatanu.
Nechtěli bychom z toho dělat oficiální záležitost, protože všichni znají jako naše provolání, že není co oslavovat už kvůli tomu, že ten svátek je dost smutný. Teklo mnoho krve, prostě není důvod oslavám.
Jaké budou ty vzpomínky, bilance toho uplynulého roku? Bude to spíš nostalgie nebo úsměvy?
Nostalgie v žádném případě. Já si myslím, že ta situace se natolik změnila a natolik k lepšímu, že tady není vůbec na místě nostalgie a nějaká melancholie. Celé vedení fakulty je nové a jsou to lidé, si myslím, na svých místech.
V našem státě se změnilo mnohé. Máme vlastně novou vládu, máme nového prezidenta, ovšem to jsou pouze změny nahoře. Myslím si, že je mnoho třeba udělat ještě v závodech a na okresních místech, to znamená teď v komunální volby budou rozhodující.
Můj názor je obdobný. Dnešní požadavky, které budeme přednášet, jsou do jisté míry podobné těm minulým, například vyšetření události 17. listopadu, plus jak to tenkrát vlastně bylo při předávání moci, musely být nějaká pravidla, nějaké podmínky hry, a to chceme znát, a je ta pravda sebe tvrdší.
Tak a my se teď ještě vrátíme k návštěvě amerického prezidenta George Bushe v Československu v listopadu 1990.
Po tiskové konferenci se americký prezident setkal v arcibiskupském paláci s pražským arcibiskupem kardinálem Františkem Tomáškem. Setkání byli přítomni také arcibiskupové olomoucký a trnavský a biskupové královéhradecký, brněnský a rožňavský. Kardinál Tomášek předal vzácnému hostu v upomínku na jeho návštěvu kopii z Braslavské Madony, jedné z nejstarších památek středověké gotické malby. Před 16. hodinou očekávali 10 000 lidí na Václavském náměstí vzácného hosta, který Pražanům slíbil složit hold za jejich loňskou odvahu. Atmosféru tohoto shromáždění vám teď ve zvukové zkratce přiblížíme.
Ano, jak jste slyšeli, oba prezidenti právě v černých limuzínách přijíždějí k tomu pódiu, k tomu zasklenému pódiu, odkud je bude poslouchat celé Václavské náměstí, a spolu s vámi po rozhlasových linkách a také prostřednictvím televizního přenosu nejen celé Československo, ale i prostřednictvím světových televizních společností také celý svět.
A Václavské náměstí se vlní červeno-modro-bělými vlajkami, americkými i československými.
Bush k nám přijížděl ve velmi zvláštní a politicky dramatické době. Svou návštěvu doslova vklínil mezi destinace, které byly z hlediska světové politiky tehdy o dost důležitější než Československo. I hned z Prahy se chystal odcestovat na vrcholnou schůzku 34 hlav států, takzvané konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která se tentokrát odehrávala v Paříži. Cestou se ještě stihl zastavit v Německu za Helmutem Kohlem. Navíc musel Bush čím dál nevyhnutelněji vystupovat jako klíčová postava proti sadámovské koalice v Perském zálivu. Co s odstupem let při poslechu záznamů z Václavského náměstí překvapuje, je nezvykle ostrá, rétoricky vyhraněná, svým způsobem málo milosrdná a rozhodně burcující řeč Václava Havla. Odráží se v ní prezidentova s mnoha lidmi sdílená frustrace z toho, jak pomalu se věci mění k lepšímu.
Uplynul rok a my tu všichni dnes stojíme trochu rozpačitě. Víme velmi dobře, co všechno je ještě třeba vykonat, a klademe si otázku, proč nám jde společné dílo tak těžce. Zda jsme podcenili dědictví starého režimu, či přecenili sebe samé. Zda nám společnou práci někdo záměrně zdržuje a kazí, anebo zda si ji kazíme sami. A docela právem se dnes ptáme, proč se nepodařilo za celý rok ani to, co se zdálo být původně ze všeho nejsnažší, totiž vyšetřit všechny okolnosti loňského masakru a potrestat jeho skutečné viníky. Proč nebyl dán důstojným a právním způsobem plný průchod historické spravedlnosti? Proč naše politické ovzduší je otravováno jedem demagogie a politické národnostní i rasové nesnášenlivosti? Proč poté, co jsme tak humánním způsobem svrhli nehumánní režim, roste tak závratně kriminalita? Na každou z takových a podobných otázek existuje mnoho různých věcných odpovědí a vysvětlení. Ty však nic nemění na základním faktu, že se v naší společnosti rychle šíří nespokojenost, nervozita, nejistota, netrpělivost a zklamání. Je to pochopitelné a mohlo by to být dokonce i k něčemu dobré. Vždyť přesně tato netrpělivost může vytvářet tlak, který si vynutí, aby společenské změny probíhaly rázněji a rychleji.
George Bush se možná musel lehce divit, jak se československá hlava státu rozhodla při příležitosti prvního výročí převratu umýt svým spoluobčanům hlavy. Svým způsobem se k takto ostrému vymezení prezident odhodlal až po dalších několika letech ve svém rudolfínském projevu z roku 1997. To už ale bylo v úplně jiné situaci a adresované někomu jinému.
Nervozita a netrpělivost sami o sobě mi velkou starost nedělají. Za daleko horší považuji to, co je stále častěji provází. Nevraživost, zlovolnost, řevnivost, vzájemné osočování, závist i přebujelá ctižádost. Zdá se mi, že náš veřejný život je těmito vlastnostmi stále zřetelněji infikován. Což jsme opravdu národem, který dovede probudit k životu své dobré vlastnosti vždycky jen jednou za 20 let a jenom na pár měsíců? Což jsme opravdu národem, který se dokáže jen mlčky podrobovat a když pohár nakonec přeteče, předhánět se naopak jenom v siláckých řečech a vzájemném obviňování? Nechce se mi věřit, že tohle je naše jediná a hlavní historická alternativa. Nechce se mi věřit, že by i v českých a slovenských duších a v českém a slovenském veřejném životě nemohla natrvalo převážit laskavá moudrost.
Jak se dalo očekávat, v ostřejších konturách vnímali situaci především zahraniční novináři. Tady jsou dva příklady ze 17. a 18. listopadu. Začneme v Německu.
Návštěvě George Bushe v Praze se zde věnuje velká pozornost i z toho důvodu, že prezident Spojených států zítra přicestuje k rozhovorům s kancléřem Helmutem Kohlem do jeho soukromého domu v Oggersheimu. Německé sdělovací prostředky se podrobně zabývají i prvním výročím sametové revoluce 17. listopadu. Rozhlas v poledne odvysílal delší reportáž svého pražského zpravodaje, ve které se mimo jiné poukazuje na to, že loňské nadšení u nás mezi tím pominulo a nastala normální porevoluční situace. Autor reportáže doslova uvedl, že země bojuje se všedními dny společenských přeměn. V podobném duchu ladí svůj komentář i přední německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dědictví stalinismu, praví se v něm, který byl v Československu doveden ke zvláštní dokonalosti, bylo a je veliké. Nejde přitom jen o hmotné ztráty. Všeobjímající nárok vládnoucích špiček totiž podporoval pasivitu ovládaných a ta se, jak dále píše list Frankfurter Allgemeine Zeitung, hluboce vryla do mentality obyvatelstva i bez tak známé určitou laxností. Češi a Slováci musí znovu nalézt svou někdejší iniciativu, kterou prokázali před druhou světovou válkou, pokud chtějí získat napojení na blahobyt západní Evropy.
Jak ve světě hodnotí návštěvu George Bushe v Československu? Na to jsme se zeptali našich zahraničních zpravodajů. Nejprve dejme slovo redaktoru Hlasu Ameriky Luďku Březinovi.
Přední americké deníky dnes podrobně píší o návštěvě prezidenta Bushe v Československu. Zdejší list The Washington Post ve zprávě své dopisovatelky z Prahy N. Divrojové podrobně seznamuje čtenáře s projevy prezidenta Bushe a prezidenta Havla na Václavském náměstí. V článku nadepsaném prezident Bush spojuje kuvajské občany z Čechy a Slováky se mimo jiné píše, že americký prezident spojil iráckou invazi do Kuvajtu s nacistickou okupací Československa a že situace v Perském zálivu a její dopad ve světě prostupovaly celý jeho projev. V článku se rovněž uvádí, že optimistický projev prezidenta Bushe silně kontrastoval s ponurým projevem prezidenta Havla. Podobně o včerejších projevech obou prezidentů píše i další přední americký list The New York Times. V článku nadepsaném prezident Bush odevzal Čechům a Slovákům kopii zvonu svobody se konstatuje, že prezident Bush sice Československu přislíbil, že Amerika bude stát na jeho straně při překonávání hospodářských těžkostí, ale že jeho slib o americké pomoci byl velmi nejasný. Podle autora článku Andrew Rosenthala je to zřejmě proto, že se priority prezidenta Bushe rok po revolucích v Československu i jinde v bývalé východní Evropě podstatně změnily. Tento nejasný obraz o americké pomoci byl podle autora článku zřejmý i přesto, že prezident Bush se snažil své posluchače ujistit, že Amerika v důsledku krize v Perském zálivu na ně nezapomíná.
And so when bells ring in Wenceslas Square or in Bratislava or in anywhere in this glorious country, think of this bell and know that all bells are tolling for your precious liberty, now and forever.
A tak, kdykoliv se rozezní zvony na Václavském náměstí nebo v Bratislavě či kdekoliv jinde v této nádherné zemi, vzpomeňte si, že tento zvon, na tento zvon a vězte, že to všechny zvony zvoní na znamení vaší drahocené svobody v této chvíli až na věky.
And so now I am proud to ring this bell three times.
Jsem hrdý na to, že v této chvíli mohu tento zvon nechat třikrát rozeznít.
Once for your courage,
Jednou za vaši odvahu.
Once for your freedom.
Jednou za vaši svobodu.
And once for your children.
Jednou za vaše děti.
Bless Czechoslovakia. Thank you all very much.
Bůh žehnej Československu. Děkuji.
Nakonec jsme se tedy přece jenom dočkali patřičně slavnostní atmosféry. A dokonce speciální pořady vysílání federálního československého rozhlasu věnované prvnímu výročí revoluce tehdy přebírali do své sítě, a to je opravdu dost pozoruhodné a neopakovatelné, i mnohé obecní rozhlasy. Takže si představte, že po českých, moravských, možná i slovenských návsích, uličkách a návrších se třeba rozléhaly úryvky z hovorů Zlán i dalších pořadů rozhlasu. Dnes dost bizarní představa. Nevím, jestli to tehdy přineslo ten kýžený pocit slavnostní jednoty. Jisté je spíš to, že v té době už vnímali Češi a Slováci svou porevoluční realitu odlišně. Zatímco v české části federace převažovalo stále jakési odhodlání měnit vše, co se měnit dá, na Slovensku už převládaly obavy z budoucna. Jako například u této bratislavské dvojice.
Je to sympatická dvojice, prosím vaše jména.
Slavomír Šarický.
Dana Ondašová.
Prvá otázka, do akej miery sa splnili vaše túžby a nádeje vkladané do minuloročného 17. novembra?
Tak moje túžby sa absolútne nesplnili, teda očakával som viac, myslel som, že sa budú riešiť konkrétnejšie problémy našej ekonomické obec, ekonomické situácie a postavenie vo svete.
Predstavoval som si to ináč.
Ako? Čo by ste si teda do budúcnosti, aké zmeny priali, aby nastali?
Za prvé, aby sa naša situácia ako najprv doma v Československu ujasnila, aby sme sa ekonomicky lepšie postavili, jak v Európe, tak vo svete, to už ako na tú vonkajšiu stránku veci, no ale... Hlavne, aby u nás doma najprv začalo sa niečo konečne diať.
Pred rokom som vôbec nemyslela, že keď skončí školu, tak je možné, že bude nezamestnaná. A bojím sa troška, bojím sa toho, dá sa povedať.
Několik dní po Bušově odletu do Paříže, kde se odehrávala zmíněná konference KBSE, mimochodem to setkání bylo labutí písní britské premiérky Margaret Thatcherové, nastal u nás všední den. A s ním také první svobodné komunální volby po mnoha letech. Ale už i při jejich přípravě se projevovala jistá disproporce, řekněme, v legislativním backgroundu. 16.11. přineslo rozhlasové zpravodajství tuto lakonickou zprávu.
Na základě usnesení federálního shromáždění a následné žádosti České národní rady uložila federální vláda federálnímu ministru vnitra provést lustrace kandidátů na poslance v komunálních volbách na základě seznamů předložených politickými stranami a hnutími působícími v České republice a dále provést lustraci pracovníků kanceláře České národní rady, přednostů a pracovníků okresních úřadů v České republice. Na Slovensku tyto lustrace provedeny nebudou vzhledem ke stanovisku Slovenské národní rady, která je nedoporučila.
Komunální volby proběhly v české části federace 24. listopadu. Na Slovensku začaly už o den dřív a nepříjemně překvapily nízkou účastí. V českých zemích to bylo průměrně 63,75%. Na Slovensku byla účast výrazně nižší a nejméně voličů se k urnám dostavilo v Bratislavě. Bylo to 44%. Co by za to některé dnešní volby dali, řeknete si. Ale na rok 1990 to byla vlastně bída. Historie těchto voleb je dnes poměrně zapomenutá, tak aspoň dva postřehy tehdejších obyvatel Československa.
Po 40 letech bude mít své obecní zastupitelstvo také Vlkov na Českobudějovicku. Předseda volební komise Stanislav Vondrášek tam mohl konstatovat 100% účast voličů už dopoledne a o budoucnosti zpravodaji Jiřímu Jíšovi řekl.
No, budeme muset vyhrnout jeden jako druhý rukávy a opravdu makat a makat.
A v čem vidíte takovou prosperitu vaší obce?
No, my si fadíme, že nám přinese hotel nějaký peníze, říká se o daních, tak z toho a daně od obyvatelstva, že by nám to mělo klapat, jako zkrátka. Obavy z drobátku jsou, že jo, protože jdeme do něčeho nového, co neznáme, co nikdo ještě z nás nezažil. My jsme mladí tady, do toho mladí lidi starší nám akorát tak můžou poradit slovně.
Ale nebojíte se toho?
Nebojíme.
Před jednou z plzeňských volebních místností se Jindřich Šťáhlavský od voličů dozvěděl toto.
A víte, co by mělo být? Strážnicí, jako bývali? Aby prostě měl každý svůj okrsek. A prostě, aby znal, ne třeba každýho, to je jasný, ale aby znal určitý lidi tam a jako to bývalo, no.
Řekněte mi, znali jste také kandidáty, kterým jste právě před chvílí dali svůj hlas?
No, tak znám dva z toho, jinak víc ne. No.
Když jste je zvolila, znáte také jejich morální kvality?
Jo, to těch dva už znám, ale no tak my jsme si to dost přečetli a sledovali jsme to, vidět, dědo, no. Tak si myslím, že snad to budou dobrý lidi, no. Člověk doufá, uvidíme za 4 roky, jak to bude dál.
Takže věříte, že se situace může zlepšit?
Prosím vás, zaplať pánbu, že už je to tak, jak to je. My jsme šťastní, že jsme se to vůbec zažili, vejte.
Nakonec, nebo možná skoro nakonec, jsem si nechal tyto dvě zprávy z rozhlasových novin. Myslím, že komentovat je není třeba.
Ještě 2 informace z domova. Kardinál František Tomášek dnes vyzval hladovějící v Bratislavě, protestující proti přijetí koaličního zákona o slovenském jazyku, aby se vzpamatovali. Jejich úkolem je, podle pana kardinála, žít pro národ. V otevřeném dopise František Tomášek také připomněl, že svými ohroženými životy vnášejí neklid mezi Slováky a svůj národ tím vyčerpávají.
Federální rada komunistické strany Československa považuje za protiústavní včera přijatý ústavní zákon o vrácení majetku KSČ lidu Československa. Požádala proto klub komunistických poslanců ve federálním shromáždění, aby v parlamentu inicioval urychlené projednání zákona o vytvoření ústavního soudu. V informaci o zasedání Federální rady KSČ se dále konstatuje, že i přes obtížnou situaci, ve které se komunistická strana ocitla, bude pokračovat v důsledném prosazování demokratického vývoje a působit v širokém spektru československé levice s cílem uskutečnit ekonomickou reformu bez hospodářského převratu a ohrožení základních sociálních jistot občanů.
K tomu, co jste právě slyšeli, mě napadlo pustit vám jednu pěknou ukázku trochu z jiných vod. Na podzim 1990 uváděla stanice Vltava pravidelný pořad V 6 večer na Vltavě. Střídali se v něm jako autoři někteří zajímaví lidé z české kultury. Mimo jiné například i čerstvý navrátilec z emigrace, jazzman Jiří Traxler. Vybral jsem ovšem někoho jiného, filmového scénáristu Jiřího Justa. Podle hlasu možná poznáte, že jde o bratra, teatrologa a kritika Vladimíra Justa. Myslím, že k té předešlé zprávě o péči komunistů o naše dobro se Justova slova hodí velmi dobře.
Já vím, optimismus leze vždycky tak trochu na nervy. A nejen pesimistům. Optimisté je vždycky tak trochu hloupej. Optimismus je nedostatek informací. Proto u nás je v Čechách neustále tak veselo, jak říká brácha na jevišti. Všichni chytrý lidi, všichni filozofové byli vždycky skeptici. Přesto ale i s tím rizikem já říkám, že musíme být optimistama aspoň v dnešní době. Optimismus totiž má dneska, možná že přechodně, aspoň teda pro mě, jiný rozměr. Já jsem totiž rozhodnutý být optimistou, abych reagoval na to, co vidím, na to, co slyším a čtu. Na to věčný fňukání a naříkání, na to nadávání, nespokojenost, pomlouvání, šíření fám a drbů, na ty katastrofické prognózy, jak to všechno špatně skončí, kritizování všeho i kritizování. To všechno se u nás rozbujelo v poslední době jako zhoubná choroba a hrozí infikovat i ty nejodolnější. Tomu všemu teď vyhlašuju jako reakci programově optimismus. Optimismus z revolty, ze vzdoru, ze vzteku a taky ze studu nad tím, co se děje. Ano, na protest jsem pro. Musím. Nemůžu totiž jinak. Už proto, abych zůstal tím, kým jsem. Když jsem byl proti přezměnama, musím být přece pro po nich. Jinak bych ty změny popřel a potvrdil, že de facto nebyly, anebo jestli byly, tak byly omylem. Někdy mám dojem, že naší republiku obývá 15 milionů utajených komunistů, z nichž více než polovina by nejraději viděla komunisty mimo zákon, ale přitom ve skutečnosti dělá přesně to, co si komunisti přejou. Nevěří už ničemu. Vládě, poslancům, tomu, co se děje, tomu, co se bude dít a hlavně nevěří sobě. A tak z toho stébla, kterýho se ten tonoucí už tak chytal, je už dneska právě naším přičiněním docela slušný vor záchrany, na kterým se dá proplout listčím. Zažili jste už někdy milenku, takovou tu princezničku, co ji někdo náhle opustil? Co taková holka udělá? Bude se usmívat, bude se lísat, snažit se vzbuzovat lítost a soucit, jak byla dobrá, jak byla jediná. Takovou už nikdy nenajdete. A teď si vemte někdejší válce. Zajistil se majetkem, urval, co se dalo i co se nedalo, a je teď samá péče a ohleduplnost a lidská práva a sociální jistoty a tak dále. Z čeho ty jistoty chce dávat, to už neříká. A přitom uvnitř strašně nepřeje a nenávidí, intrikuje, čím hůř, tím líp. A odtud jsou ty zaručené zprávy, ty drby a fámy, kolik kdo má, jak to nejde. Protože rozklad, to je jeho pravý obor. Jako zhrzená matrona, nehodlající se smířit s tím, že už není žádoucí.
A jsme pro tentokrát u konce. To byl Archív Plus, s pomocí Josefa Trávnička ho pro vás připravil a na další setkání s archivními záznamy i s vámi se těší Jan Sedmidubský.